Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 6-sentyabr shanba, navbatdagi dasturimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Hurmat Bobojon va men Hasanjon. Bugungi dasturimizdan o'ralgan lavhalar sarlavhalari. 2014-yilgi paxta terimi boshlanishi arafasida O'zbek yengil sanoat 2021-yilga borib paxtaning 70% mamlakatda qayta ishlash rejalanayotganini bildirdi. Vrach va bo'lg'usi vrachlar birinchilar safida paxtaga haydalmoqda. Afg'oniston shimolidagi o'zbeklar yashaydigan mintaqalarda xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat yomonlashgani aytilmoqda. Toshkentdan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan ota maktablarda turli bahonalar bilan o'quvchilardan pul yig'ish boshlangandan shikoyat qildi.
Boshlandi-da pul yig'ish. Mayli sizlar bo'ladi, ota-onalar ham bo'ladi-da. Nimaga mayli so'rayotganda pulni aytib qo'ya qolaman, uni hech qildan yig'ayotganini bilmayman.
Dasturimiz davomida Chodir Xayol Rukning teatr mavzusiga bag'ishlangan yangi sonni ham eshitishingiz mumkin.
Bizning teatrimiz o'zbek muzqaridan teatri. Kadrlar masalasiga juda ham qiynalyapmiz, qo'limizdan kelgancha yoshlarni o'rgatyapmiz.
Muhtaram tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya Yevropa ittifoqining yangi sanksiyalarini javobsiz qoldirmaydi. Bu haqda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi bugun bayon qildi. Yangi sanksiyalari qabul qilinsa, biz tarafdan ham shubhasiz javob bo'ladi, deyiladi Rossiya Tashqi ishlar vazirligi yoyilgan bayonotda. Yevropa ittifoqiga a'zo mamlakatlarning elchilari juma kuni Bryusselda uchrashib, Ukrainada vaziyatni keskinlashtirayotgan Rossiyaga qarshi kuchliroq sanksiyalar qo'llashga kelishib olishgandi. Mazkur choralar dushanba kuni e'lon qilinishi kutilmoqda. Agar Moskva va Kiyev o'rtasidagi o't ochishni to'xtatish haqidagi kelishuvga amal qilinsa va Rossiya o'z qo'shinini Ukrainadan olib chiqsa, sanksiyalar to'xtatilishi mumkin, demoqda Yevropa ittifoqi rasmiylari. Yevropa ittifoqi sanksiyalarga bir qator rossiyalik amaldorlar, shuningdek Ukraina sharqidagi ayirmachilar yetakchilari kirishi kutilmoqda. Ukraina hukumati va Rossiya parast ayirmachilar vakillari bir-birlarini o't ochishni to'xtatish haqida juma kuni Minskda erishilgan kelishuv shartlarini buzganlikda ayblashmoqda. Ukraina Milliy xavfsizlik kengashining axborot tahlil markazi vakili Andrey Lysenko mamlakat sharqidagi ayirmachilar tarafidan sulh shartlari kamida 10 marta buzilganini aytdi. O'tgan bir sutka ichida jangarilar 28 ta hujum uyushtirdi, shuni 10 tasi Minskda erishilgan kelishuvdan so'ng ro'y berdi, deb ta'kidladi Lysenko Kiyevda o'tkazilgan matbuot brifingida. Janob Lysenkoga ko'ra, Ukraina tomoni o't ochishni to'xtatish haqidagi kelishuvga amal qilmoqda. O'zlarini Donetsk xalq respublikasi deb atovchi guruh rahbari Aleksandr Zaxarchenko esa o'z navbatida Ukraina tomonini sulh kelishuvini buzganlikda aybladi. O't ochishni to'xtatish haqidagi kelishuvga butunlay amal qilinmayapti, deya ta'kidladi Zaxarchenko. Unga ko'ra, bugun ertalab Amrosievka aholi punkti 2 marta Ukraina armiyasi tomonidan o'qqa tutilgan. Bu ma'lumotni mustaqil manbalar orqali tasdiqlash imkoni bo'lmayapti. Ayrim axborot vositalari ayni paytda Donetskda otishma ovozlari eshitilmagani haqida xabar bermoqda. Aleksandr Zaxarchenko Ukraina sharqida urushayotgan tomonlar o'rtasida asirlar bilan almashish bugun yoki dushanba kuni bo'lishini aytdi. Ukraina tomoni asirlarni ayirmachilarga topshirish haqida hozircha hech gap aytgani yo'q. AQSh va Turkiya prezidentlari yaqin sharqdagi jangarilar haqidagi razvedka ma'lumotlarini almashish masalasini Buyuk Britaniyada muhokama etishdi. Barak Obama va Rajab Toyib Erdo'g'on Buyuk Britaniyada NATO sammiti doirasida uchrashdilar. Birgalikda ko'proq hamkorlik qilishimiz kerak bo'lgan soha bu, deb ta'kidladi AQSh prezidenti Barak Obama razvedka ma'lumotlari bilan almashish masalasiga to'xtala turib. Janob Obama Suriya va Iroqda islomiy davlat jangarilarining paydo bo'lishi xalqimiz uchun tahdid, deb atadi. Endi O'zbekistonga oid xabarlar. O'zbekistonning davlatga qarashli bo'lgan yengil sanoat aksiyadorlik jamiyati rasmiylari 2021-yilga borib, mamlakat paxtasini 70%ini shu mamlakatni o'zida, ya'ni O'zbekistonni o'zida qayta ishlash rejalanayotganini aytmoqda. Shirkat rahbarlaridan bildirgan Mahmudbek Bagiga ko'ra, Kelasi yildan boshlab 2020-yillar oralig'ida bu rejani amalga oshirish uchun 1 milliard dollar sarflanishi mumkin. Yengil sanoat shu yilni o'zida O'zbekistonda yetishtiriladigan paxtaning 44%ini mamlakatda qayta ishlashni rejalamoqda. Ayni paytda O'zbekiston mamlakatda qayta ishlangan tola va tekstil mahsulotlari eksporti hajmini qariyb 2 barobar oshirmoqchi. Hozir tekstil mahsulotlari eksportidan ko'riladigan daromad 800 million dollarni tashkil etadi. Kelajakda bu ko'rsatkichni 1,5 milliard dollardan ko'proq yetkazish ko'zda tutilmoqda. Rossiyaning Voronej viloyatida 33 yoshli o'zbek fuqarosi nafaqaxo'r kampirni zo'rlaganlikda gumon qilinib hibsga olindi. Politsiyaning ma'lum qilishicha, o'zbekistonlik yigit 60 yoshli kampirni uyidan ijaraga xona bermaganidan g'azabga to'lib uni zo'rlagan. So'roq payti o'zbekistonlik o'ziga qo'yilgan aybni bo'yniga olgan. O'tgan yili Rossiyada 3 nafar o'zbekistonlik 60 yoshli rus kampirni guruh bo'lib zo'rlaganlikda ayblanib qamoqqa olingandi. O'zbekistonlik uch avlon 60 yoshli kampirni xohishiga zid o'laroq guruh bo'lib zo'rlaganlar. O'zbekistondan Rossiyaga mehnat muhojirlarining oqimi ortib bormoqda. Ko'pchiligining xotini, bola-chaqasi O'zbekistonda qolgan. Hozirda Rossiya Federatsiyasida 5 millionga yaqin o'zbekistonlik ishlashi aytiladi. Bosniyalik darvozabon Asimir Begovich eng uzoq masofadan gol urgan futbolchi sifatida Ginnesning rekordlar kitobiga kirdi. Angliyaning Stock City futbol klubi darvozaboni Begovich o'tgan yilning noyabr oyida raqib jamoaga darvozasiga 91 metr 90 santimetr masofadan gol urgan edi. Shu paytgacha hech bir futbolchi o'yinchi bunaqa masofadan gol kiritmagan.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. O'zbekistonning davlatga qarashli O'zbek yengil sanoat aksiyadorlik jamiyati rasmiylari 2021-yilga borib, O'zbekiston paxtasining 70%ini mamlakatda qayta ishlash rejalanayotganini aytishmoqda. O'zbekiston rasmiylari paxtani ko'proq qismini mamlakatning o'zida qayta ishlash rejasi haqida birinchi marta gapirayotganlari yo'q. 3 yil avval O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev 2015-yilga borib, o'zbek paxtasining 70%ini mamlakatning o'zida qayta ishlash rejasi borligini aytgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Rahmat. Demak, O'zbekiston hukumati